Gallup institutining maglumatyna görä Merkeziy Aziýa we Kafkaz ýurtlarynyň raýatlarynyň 10% daşary ýurtlarda işlemek arkaly öz maşgalalarynyň maliýe ýagdaýyny gowlandyryp bilmendir. Daşary ýurtlarda zähmet çekmek tejribetiniň işçileriň hünär derejesine de çäkli täsir ýetirenligini Gallup belleýär. Maglumata görä adamlaryň 48% daşary ýurtlarda işläp öz hünär derejesini ýokarlandyrmagy başarypdyr. 31% bolsa başga ýurtlarda işläp toplan tejribeleriniň öz ýurdunda has gowaýlykly iş tapmagy ýardam berenligini aýdypdyr. Öz ýurduna dolanyp baran migrantlaryň diňe üstten bir bölüginiň daşary ýurtlarda öz hünäri boýunça işlendigi habar berilýär. Barlıqların neticelerine göre postsovet regionunun beylikli yurtlarının ilatı bilen deňleştirilendi. Merkezi Aziýanyň raýatlary üçin daşary yurtlarda zähmet çekmek tejribesi maliýe we hünär taýdan has peýdaly bolupdyr. Merkezi Aziýaly migrantlaryň 66% daşary yurtlarda işläp öz maliýe ýagdaýyny gowlandyrandygyny, 54% bolsa hünär derejesini ýokarlandyranlygyny aýtdylar. Deňleştirme üçin Kafkaz yurtlaryna degişli görkezijiler has pet bolup 46 we 37% dip ketgitlenýär. Şeýlede habar berilişine görä daşary ýurtlarda işleýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistanyň raýatlarynyň 39% öz ýurtlaryna dolanmagyndan soň has gowy aýlykly iş tapyp bilipdir. Olaryň 34% daşary ýurtlarda öz käri boýunça işläpdir. Bu öwrenmeler 2010-2012 ýyllaryň aralygynda Kafkaz we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň şol sanda Türkmenistandan bolan jemi 19 000 adamyň gatnaşmagynda geçirilipdir.